Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 1-iyun, chorshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Pragadagi studiyada hamkasbim Hasanjon va men Barno Anvar bugungi dasturimizda. Farg'ona aeroportida yo'lovchilarning uyali telefon va noutbuklari xotirasi tekshirilmoqda. Tekshiruvdan o'tolmagan farg'onalik murojaati.
Yopilgan saytlarni faqat biz Rossiyada ochishimiz mumkin. O'zbekistonda yopilgan saytlardan ma'lumot olib tarqatishyapti, tekshirishyapti.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Adronius Azubalis Toshkentda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi.
Ushbu tashkilot jurnalistlar huquqlarini himoya qilish, qonunlarni amaliy ijrosini yaxshilash masalasini, ko'proq shunga o'xshagan masalalar muhokama qilindi.
O'zbekiston rasmiy televideniyasi Anvar Qori Tursunov tomonidan Akromi guruhiga mansublikda ayblanganlarning so'roq qilinishini tahlilchilar qo'rquv mahsuli demoqda.
Bu to'g'ridan to'g'ri hukumatning O'zbekiston xalq harakati faoliyati bilan bog'liq qo'rqishlarini ifodalaydi.
Shuningdek, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti uyali telefondan foydalanish saraton kasalligiga olib kelishidan yana bir bor ogohlantirdi. Bugun 1-iyun xalqaro bolalar kuni ozodlik muxbirlarining bu sanaga bag'ishlangan maxsus reportajlari bilan birga erkin mikrofon eshitirishi ozodlik to'lqinlarida. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Birlashgan Millatlar tashkilotining Haga shahridagi tribunali bosniyalik serblar sobiq qo'mondoni Ratko Mladich ustidan mahkama 3-iyun kuni boshlanishini ma'lum qildi. Mladich seshanba kuni Serbiyadan Hagadagi tribunalga olib kelingan edi. Juma kuni ertalab boshlanadigan sudda Mladichga nisbatan 1992-95 yillarda Bosniya Hertsegovinadagi urushda genotsid, urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlik bo'yicha ayblovlar rasman e'lon qilinadi. 1995 yilda Mladich Srebrenitsa shahrida 8000 nafar musulmon erkaklar va bolalarning qatl-om etilishini uyushtirganlikda ayblangan. 69 yashar Ratko Mladich 16 yillik qidiruvdan so'ng nihoyat 26 may kuni Belgradda qo'lga olingan edi. 1-iyun kuni Haga shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan sobiq Yugoslaviyadagi urush jinoyatlari bo'yicha BMT tribunali bosh prokurori Serj Bramerts Mladich ustidan sud adolatli bo'lishini ta'kidladi.
I have no doubt that Mladich will receive a fair trial.
Men Mladich ustidan sud adolatli bo'lishiga va uning barcha huquqlari hurmat qilinishiga aslo shubha qilmayman, deya bayonot berdi bosh prokuror Serj Bramerts. NATO Liviyadagi missiyasi muddatini 90 kunga uzaytirdi. 28 davlat a'zo bo'lgan NATO kuchlari BMT mandatiga muvofiq Liviyada parvoz taqiqlangan zona tartibini joriy qilish va tinch aholini Muammar Qaddafiyga sodiq kuchlardan himoya qilish missiyasini amalga oshirmoqda. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen video bayonotida qabul qilingan qaror NATO o'z missiyasini to'liq amalga oshirishini ko'rsatishini aytdi.
NATO and partners have just decided to extend our mission for Libya.
NATO va ittifoqchilari hozirgina Liviyadagi missiyamizni 90 kunga uzaytirish haqida qaror qabul qildi. Mazkur qaror Qaddafi rejimiga biz Liviya xalqini himoya qilish missiyamizni davom ettirishga bel bog'laganimizga aniq mujdadir. Biz BMT mandatini izchillik bilan amalga oshiramiz. Maqsadga yetmagunimizcha bosimni kuchaytiramiz, deya bayonot berdi NATO bosh kotibi. NATO bu vazifani 31 mart kuni Fransiya, Britaniya va AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlaridan qabul qilib olgan. NATO Liviya kuchlari va qo'mondonlik markazlariga hujumlarni kuchaytirayotganiga qaramay, Qaddafiga sodiq kuchlar va uning rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilar o'rtasidagi janglarda hech bir tomon hozircha ustunlikka erisha olmadi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 31 may kuni Oqsaroyda AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari Denis Makdonani qabul qildi. O'zA milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, Karimov O'zbekiston-AQSh hamkorligi barcha yo'nalishlarda barqaror va izchil rivojlanib borayotganini ta'kidlagan. Uchrashuvda ikki davlat munosabatlarining bugungi holati va istiqbollari muhokama qilingan. Mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikka oid, shuningdek, tomonlarni qiziqtirgan boshqa masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Denis Makdona Islom Karimovga AQSh prezidenti Barak Obamaning shaxsiy maktubini topshirgan va Amerika O'zbekistonning Afg'onistonni ijtimoiy-iqtisodiy tiklashdagi ishtirokini yuksak qadrlashini qayd etgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Litva tashqi ishlar vaziri Audronius Azubalis O'zbekistonga bir kunlik tashrif bilan keldi. YHXT raisi O'zbekistondagi fuqarolik jamiyatining 10 ga yaqin vakillari bilan uchrashdi. Azubalis bilan uchrashgan Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov muloqot chog'ida qanday masalalar muhokama qilingani haqida ozodlikka bularni aytdi.
Uchrashuvda masalan ko'p tashkilotlar, ikki o'sha tashkilot jurnalistlar huquqlarini himoya qilish, ularga ko'proq erkinlik berish, ularni professional tayyorgarligini kuchaytirish masalasini, qonunlarni amaliy bir ijrosini yaxshilash masalasini, so'radagi ko'p tashkilotlari ko'proq diniy sabablar bilan siyosiy davlat bilan qamalayotganlarning ahvolini yaxshilash masalasini, bizning tashkilot ko'proq hozirgi paytda shu ichki siyosiy holatga baho berib, O'zbekiston oppozitsiyasini chiqarayotgan chaqirilgan hukumatni munosabati qanaqa bo'lyapti va bundan qanaqa xulosalar chiqarilishi kerak, ko'proq shunga o'xshagan masalalar muhokama qilindi.
Dedi Suhrob Ismoilov. YHXTning Toshkentdagi idorasi vakiliga asoslanib Ismoilovning aytishicha, YHXT raisining O'zbekiston parlamenti tashqi ishlar vazirligi rahbarlari bilan uchrashishi rejalangan. Bundan tashqari Azubalisni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugun qabul qilishi kutilmoqda. 2-iyun kuni Azubalisning Turkmanistonga safar qilishi rejalangan. Havo to'lqinlarida ozodlik. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbariyati Toshkentda AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Susan Elliot bilan uchrashdi. Tashqi ishlar vazirligi vakiliga asoslanib Regnum axborot agentligining xabar qilishicha, uchrashuvda siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiya, madaniy, insonparvarlik va boshqa sohalarga oid ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan. Susan Elliotning Toshkentga tashrifi AQSh hukumati Shimoliy taqsimot tarmog'i orqali Afg'onistonga tashlayotgan yuklar hajmini joriy yil oxirigacha 75%ga yetkazishni rejalagan paytga to'g'ri keldi. Shimoliy taqsimot tarmog'i Boltiqbo'yi davlatlari, Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston orqali o'tgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Italiyaga bir kunlik safarini boshladi. Karzay ma'muriyati e'lon qilgan bayonotda Afg'oniston rahbari Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi bilan ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishi bildirilgan. Bir kun oldin Hamid Karzay Afg'onistonda tinch aholi orasida odamlar nobud bo'lishiga sabab bo'layotgan NATOning amaliyotlarini keskin tanqid qilgan edi.
Oqshom yangiliklar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik dasturimiz davomida. Farg'ona aeroportida yo'lovchilarning uyali telefon va noutbuklari xotirasi tekshirilmoqda. Tekshiruvdan o'tolmagan farg'onalik murojaati ortidan biz vaziyatni o'rganishga harakat qildik. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Audronius Azubalis Toshkentga safar qildi va u yerda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Uchrashuvda ko'tarilgan masalalar tafsiloti dastur davomida. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti uyali telefondan foydalanish saraton kasaliga olib kelishidan ogohlantirmoqda. O'zbekistonlik shifokorlar esa maktab o'quvchilariga uyali telefondan foydalanishni taqiqlash haqida gapirmoqdalar. Bu mavzuga oid tafsilotlar, shuningdek, bugungi sana 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan ozodlik muxbirlari hozirlagan maxsus reportajlar dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Litva tashqi ishlar vaziri Audronius Azubalis 1-iyun kuni O'zbekistonga bir kunlik tashrifini boshladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi O'zbekistondagi fuqarolik jamiyatining 10 ga yaqin vakili bilan uchrashgani xabar qilindi. Hamkasbimiz Hasanjon uchrashuvda ishtirok etgan Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov bilan Audronius Azubalis va huquq faollari muloqot haqida so'zlashdi.
Litva tashqi ishlar vaziri hozirgi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raislik qiluvchi mamlakati vakili bilan uchrashuvda har bitta tashkilot vakiliga qisqacha bir 5-10 minutdan o'zlari hozirgi paytda O'zbekiston uchun eng dolzarb hisoblanadigan masalalarni so'zlab berish va ko'proq rasmiy uchrashuvlarda YHXT vakillari qaysi muammolarga e'tibor qaratishi to'g'risida bir fikr almashish to'g'risida bizlar iltimos qilindi va har bir tashkilot o'zini shu faoliyati doirasida uchrashuvda masalan ko'p tashkilotlar ikki o'sha tashkilot jurnalistlar huquqlarini himoya qilish, ularga ko'proq erkinlik berish, ularni professional tayyorgarligini kuchaytirish masalasini, qonunlarni amaliy ijrosini yaxshilash masalasini, sovetdagi ikromli tashkilotlari ko'proq diniy sabablar bilan siyosiy davlat bilan qamalayotganlarni ahvolini yaxshilash masalasini, bizni tashkilot ko'proq hozirgi paytda shu ichki siyosiy holatga baho berib O'zbekiston oppozitsiyasini qilayotgan chaqiruvga hukumatni munosabati qanaqa bo'lyapti va bundan qanaqa xulosalar chiqarilishi kerak, ko'proq shunga o'xshagan masalalar muhokama qilindi.
O'zbekistonlik nodavlat nohukumat tashkilotlari, jamoatchilik vakillari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini amaldagi raisiga biron bir iltimoslar bilan murojaat qilishdimi?
Albatta, eng ko'p iltimoslar ko'proq shu fuqarolik jamiyatini o'ziga tegishli bo'ldi. Iltimoslardan bittasi shu rasmiy uchrashuvlarda fuqarolik jamiyati tashkilotlariga, nodavlat tashkilotlariga o'zlarini faoliyatlarida ko'proq bir erkinlik berish masalalarini hukumat bilan muloqot paytida ko'tarish iltimos qilindi. Chunki hozirgi paytda hukumat oxirgi bir 3-4 yillardan beri faqat shu o'zlari ma'qul deb topgan yo'nalishlarda faoliyat yuritgan tashkilotlarga ko'proq e'tibor qaratganligi va xalqaro munosabatlarda shunga o'xshagan tashkilotlarni o'rtaga chiqarayotganligiga urg'u berildi. Bundan tashqari hozirgi shu O'zbekiston oppozitsiyasi hukumatga qilayotgan chaqiriqlari hamda kundan kunga shu mamlakatdagi ahvoldan noroziliklarni guruhlarni ko'payib borayotganliklari, ayniqsa hukumatni oxirgi bir necha qabul qilgan qarorlari, chiq qadamlari juda ham bir ommaviy noroziliklarni kuchaytirib yuborganligi doirasida hukumatni to'g'ri xulosalar chiqarishga bir undash ham mana shu rasmiy uchrashuvlarda ta'kidlanishi kerakligini e'tibor qaratdi.
YHXT raisi Litva tashqi ishlar vaziri Audronius Azubalis O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashuv chog'ida qanday masalalarni muhokama qilish haqida ma'lumot berdimi?
Yo'q, bizga bu haqda ma'lumot berilmadi, lekin uchrashuv boshlanguniga qadar shu mahalliy YHXT idorasi vakili aytib o'tishicha, bugun nodavlat notijorat tashkilotlari bilan uchrashuvlardan keyin O'zbekiston parlamentida, tashqi ishlar vazirligida va undan keyin prezidentning o'zi bilan uchrashuv belgilangan, shundan keyin delegatsiya ishtirokida press konferensiya bo'lib o'tarkan Toshkentda. Bir kunlik tashrif bu, lekin bizni shu aytgan so'zlarimizga, tavsiyalarimizga javoban YHXTni hozirgi raisi o'zini munosabatini qisqa bildirdi. Xususan u aytdiki, O'zbekistonda hamma tarafi yomon emas, kichkina bir sabab oldinga siljishlar bo'lyapti, lekin bu siljishlar albatta millimetr bilan o'lchiladigan siljishlar. Shuning uchun agar ishlab tursa, asta-sekinlik bilan yaxshi bo'lardi deb Litvani o'zini misol keltirdi. Masalan, Litvada korrupsiyani to hamma qanaqa bir muammo ekanligini tushunib yetgani uchun 20 yil o'tgan ekan shu mehmonni gapiga ko'ra. Va mana shunaqa bir baho berish bilan o'zini bir fikrini bildirdi.
Xurob mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Sizga rahmat.
Toshkentga borgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining raisi Audronius Azubalis bilan uchrashgan O'zbekiston ekspert ishchi guruhlar rahbari ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov bilan suhbatni eshitdingiz aziz tinglovchi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisining O'zbekistonga safarga oid boshqa tafsilotlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin. Hozir esa Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan murojaatlardan biri va bu murojaat ortidan aniqlaganimiz ba'zi muhim tafsilotlarga e'tiboringizni qaratmoqchi. Gap Farg'ona viloyati aeroportida sodir bo'lgan voqea xususida.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Hozir erkin mikrofonga bo'lgan ana shunday murojaatlardan biri xususida. Erkin mikrofonga yaqinda Farg'ona viloyatida bo'lib qaytgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri qo'ng'iroq qildi va boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytdi. U kishi shu yil may oyida Rossiyadan uchib Farg'ona aeroportiga qo'nganida bojxona xizmati xodimlarining O'zbekistonga Rossiyadan kirayotgan yo'lovchilar yonida bo'lgan qo'l telefoni va noutbuklarini alohida tekshirayotganiga guvoh bo'lgan. Bu kishining yonida esa noutbuk bo'lgan va bojxona xodimlari kompyuterni tekshirib, u yerda O'zbekistonga olib kirish taqiqlangan ma'lumotlar bor deb topgan va suhbatdoshimizga ko'ra shu asosda unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkinligi aytilmoqda. Biz bu kishidan eshitganimiz voqea tafsilotlarini surishtirdik va bu voqea sizni ham qiziqtirsa kerak degan taxminda dastlab mehnat muhojiri bilan qurgan suhbatni sizga havola qilishga qaror qildik. Suhbatdoshning iltimosiga muvofiq uning ismi va voqea sodir bo'lgan sanani oshkor qilmaslikka qaror qildik.
Tekshiruvlar uchun 1.5 soat, 1 soat davom etdi. Tamojniylar qo'l telefonlari, kompyuterlar, anaqanga nasitel informatsiya, disklar hammasini bir boshdan tekshirayotgan ekan. Noutbuk bor edi, noutbukni yoqing dedi, shuni ko'ring dedi. Noutbuk sumkasida jostki disk bor edi. Oddiy kinolar, har xil nimalar bo'lgan. Ma'ruzalar programmasi bor ekan, kompyuterimga o'rnatib, haligi programmada necha marta qaysi saytga kirgansiz, Farg'ona.ru, mana ozodlik.org degan saytlarga kirganlarimizni hammasini aniqlab, bu saytlar O'zbekistonda zabrit qilingansiz, nega bu saytlarga kiryapsiz? Mumkinmas. Keyin haligi veb-saytda shunday ko'rinishi bor-ku, o'shalar ham nimada qolar ekan, kompyuterda qanaqadir bir ma'lumot bo'lib qolar ekan, mana shu ma'lumotlarni siz nima qilgansiz, mumkin bas, bularni hammasini tekshiruvga beramiz, bizning mustaqil ekspertlarimiz tahlil qilgandan keyin qaytib beramiz deb noutbuk bilan telefonimni o'sha jostki disklarda olib qolishdi. Agar 2-3 kunda ichida tekshirib, shu betta bir zapreshyonda narsa topa olmasak, qaytib beramiz deb aytishgan edi. Qonunlar haqqoniy emas, advokatga uchrashib, mana deb, qissa haqiqatdan o'sha aytganim bo'libdi-da. Bunga jinoiy ish qo'zg'aymiz, bu narsalar mumkin emas. Sizda yopilgan, blokirovka qilingan saytlardan olingan narsalarni O'zbekistonga olib kirilyapti deb, haligi 244-1 degan moddamiz bor ekan jinoyat kodeksida, o'sha bo'yicha ish qo'zg'aymiz debdi. Ishonsangiz, O'zbekistonga kirdim, abedgacha o'sha advokatdan ovora bo'ldim, uyga ham yetib bora olmadim. Farg'onadan bizning uyimizgacha 70 km. Bitta yurmaganingiz ma'qul. Agar siz Rossiyaga berib olsa, umuman bittan siz chiqib keta olmaysiz. Hozir uyingizda poylab turgan bo'lishi ham mumkin, keyin sizni olib ketadi. O'shunaqa bo'lsa, Xudodan ko'rdim, nima bo'lsa bo'ldi deb uyga kirib, bolalar bilan ko'rishib, yarim soat birga o'tirib, Rossiyani любой shahriga bilet bo'lsa bo'ldi deb turib olib, uchib qaytib kelardim-da. Endi hozir shu paytgacha bir aniq bir ma'lumot yo'q. 2 kunda birida advokatga telefon qilib xabarlashaman, nima bo'lyapti, nima yo'q.
Konkret bitta savolga javob bering. Ularni nima ma'lumot ko'proq qiziqtirdi? Mana kompyuteringizni ochdi, laptopingizni tekshirayotganda ko'proq siyosiy mazmundagi, masalan, veb-saytlarga kirganingiz qiziqtirdimi yoki diniy mazmundagi adabiyotlar veb-saytlariga kirganingiz qiziqtirdimi? Qaysingiz ko'proq qiziqdi?
Asosiysi siz siyosat bilan shug'lanayotgansiz, siz telefonda, shuning uchun kompyuteringizni bir qator tekshirmasak bo'lmaydi deyshtdi.
Siyosat bilan shug'lanishingizni qayerdan bildi ular?
O'sha kompyuterdagi kirilgan saytlardan bildi.
Qarang, aeroportda keldingiz, tushdingiz. Hammani kompyuterini shunaqa ochib, birma-bir qaysi saytlarga kiryapti, chiqyapti, hammani shunaqa tekis tekshiryaptimi yoki konkret siz tekshirdimi?
Ko'proq haligi mehnat muhojirlari, mana mardikorlar uchganligi uchun hammada ham kompyuter bor deyishdi o'zini, to'g'ri. Menga o'xshab qo'lida noutbuk bilan uchaydiganlar 20-tadan 10-tadan bitta bo'lishi mumkin. Lekin menikini tekshirishdi. Boshqalarda endi telefonlarini ham juda qattiq tekshirishyapti. Qo'ldagi telefonlarda shu nimalarini, fleshkalarini olib tekshirib, boshqalar ham keyin ham eshitdim, noto'g'ri ma'lumotlar bormi, yo'qmi, ko'proq shunga ishqiboz bo'lishyapti. Tabi bu bir, keyin o'zimda fikrimcha mana bu bo'ysunmaslik aksiyasi keyin haligi bo'lib ketyotdi-yu o'sha kunlar. SMS inqilobi masalasi shu nuqtai nazardan ko'proq bu narsalar ko'proq Rossiyada bemalolroq, ularni ishtirokchilari ko'proq O'zbekistondan tashqarida bo'lganligi uchun shumikan sababi deb ham o'yladim o'zim.
Endi siz nima deb o'ylayapsiz, Muhammadjon aka, siz o'zingiz nima deb o'ylayapsiz? Nima uchun sizga ular mana shunaqa jinoiy ish qo'zg'atish harakatiga tushgan? Siz rostdan ham biron bir siyosiy faoliyat bilan shug'ullanasizmi? Yoki shu
aqlingizga siyosatingiz
o'zi kifoya qildimi ularga?
Hech qanaqangi siyosiy nimalar bilan, ishlar bilan shug'ullanmaganman. O'zimda o'zim ishim o'zimga yetib ortadi. Faqat betta ish ketyaptiki, O'zbekistonda bilasiz, juda ham ko'p saytlar blokirovka qilingan, diniy saytlar ham blokirovka qilingan, juda ko'p yopilgan saytlarni faqat biz Rossiyada ochishimiz mumkin. O'sha Rossiyada ma'lumotlar olishimiz mumkin. Xuddi o'sha O'zbekistonda yopilgan saytlardan ma'lumot olib, baribir Rossiyadan kelganlar tarqatishyapti degan nuqtai nazardan ular tekshirishyapti.
so'zlarni eshitganingiz bu mehnat muhojiri hozir Rossiyada va O'zbekistonda uning ortidan jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkinligidan xavotir qilib kun ko'rayotganini aytmoqda. Eslatamiz, suhbatdoshning iltimosiga muvofiq uning asl ismini oshkor qilmadik va u kishiga shartli ravishda Muhammadjon deb ism qo'ydik. Biz bu suhbatdan so'ng Farg'ona aeroportiga ham bog'landik va jurnalistligimizni aytib rasman murojaat qilganimizda aeroport xodimlaridan axborot olishning mutlaqo imkoni bo'lmadi va shu bois konkret misol borligi uchun biz xalqaro amaliyotda mavjud usullardan birini qo'llashga majbur bo'ldik. Aeroportning bojxona xizmatiga Rossiyadan O'zbekistonga borishni reja qilayotgan mehnat muhojirlaridan biri bo'lib bog'langanimizda bojxona xodimi nafaqat ma'lumot berdi, hattoki qo'shimcha ma'lumot olish uchun uchrash mumkin bo'lgan yana bir manzilni ham tavsiya qildi. Suhbatni eshiting.
Men bitta tanishimizdan eshitdimda, u noutbuk bilan, mobil telefon bilan borgan ekan. Noutbukini rosa tekshirish bo'ldi u yerda.
Tekshiradi-da, конечно. Просто tekshiradimiz bo'ldi, nima u? Pornografiya bo'lmasligi kerak, diniy adabiyot bo'lmasligi kerak.
Qanaqa diniy adabiyot?
Normal to'ppa-to'g'ri narsalar bo'lsa, bemalol olib kirib, olib chiqib ko'radi uni. Hech kim taqiqlamaydi ham, taqiqlagan ham yo'q hech qachon.
O'zbekistonda ochilmaydigan veb-saytlar ham bo'ladi-yu, diniy, masalan, Qur'on.com, shunaqa saytlarga kirgan ekan. Keyin maxsus programma o'rnatildi va o'sha programma bilan qaysi veb-saytlarga kirganim, qachon kirganim hammasini tekshirib chiqishib, keyin kompyuterlarim qaytarib berishmadi, dedi-da.
Kim familiyasi bormi shu odamni?
Endi familiyasini men aytolmaymanda u kishini familiya. U kishiga muammo bo'lib qolsa-chi?
Endi ложный информация berib xalq orasida nima qilsa endi?
Yo'q, o'shini anig'ini bilaylik deb telefon qilyapman-da. Qur'on bo'lsa, masalan, noutbukda yo mobil telefonda, masalan, azon bo'lsa yoki masalan, bir ikkitalik veb-saytlarimiz ham bor o'zimizda o'zbekcha, lekin O'zbekistonda ochilmaydi ular ko'pi. Masalan, Ozodlik radiosi degan radio bor, yaxshi O'zbekiston bilan qiziq narsalar beradi. O'sha Ozodlik veb-saytiga ham kirgan ekan. Mumkin emasmi ularga kirish?
Kirsa kiradi, lekin harakatlariga javob beradi, noqonuniy harakat qilsa, xatti-harakat.
Qanaqa masalan? O'sha qaysi harakati noqonuniy hisoblanadi, shuni bilmoqchiman. Masalan,
yo'q, rost olib qo'ygan bo'lsa, birontasi uje problema bo'ldi-da o'sha odamga.
Olib qo'yibdimishda, endi u kishi qaytarib ola olmayaptimish, qattiq tekshirishyapti, deyapti-da.
Qattiq tekshiramiz-da. Majburiyatimiz tekshirish. To'g'ri ma'noda narsa bo'lsa, u bemalol hech kim e'tiroz ham yo'q boshqasi.
Yo, o'shuncha nimalar bo'lmaslik kerak noutbukda, shularni aytib qo'ying. Mana Qur'on.com'dan Qur'onni skachat qilib olamiz ko'pincha.
Bizda zaprishon narsalarni olib kirmaslik kerak bo'ldi. Qur'on bo'lsa, hech kim taqiqlamaydi Qur'onni.
Ha, bemalol audioda yozilgan bo'lsa, Qur'on bilan kirsa bo'laveradimi?
Bo'laveradi. Tekshirib chiqarib yuboriladi.
Noutbukda endi miyasini toptaza qilish kerakmi borish uchun?
Kerak bo'lsa, u ko'tariladi u narsa. Xotirasi tiklanadi. To'g'rimi, to'g'ri narsalaringiz bo'lsa,
qayerdan bilsa bo'ladi? To'g'rimi, to'g'rimi, to'g'ri emasligini?
Masalalar. Farg'ona universitetini bilasizmi?
Ha, bilaman.
Shu rektoratda rektor bor. O'shanga uchrasangiz, yer ichinda beradi sizga.
Qani, ali ro'yxati bor-da, nimalar bor, nimalar yo'q?
Ro'yxati bor, ha.
A, telefondachi? Telefonda nimaga ehtiyot bo'lishimiz kerak? Telefonlarni ham qattiq tekshirishyapti ekan.
Telefon nositel informatsiya hisoblanadi u ham. Dem, любой narsa videorolik bo'lish, audio rolik bo'lishi mumkin. Siz aytdim, sizga tushuntiraman. Hozir ko'p telefonni band qila olmayman.
Okay. Yo
bo'lmasa o'sha Rahmatjonga uchiringlar, rektoratga borib.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatamiz, Farg'ona aeroportining bojxona nazorati qismida telefon go'shagini ko'targan va o'zini tanishtirmagan xodimning javoblarini eshitdingiz. Yana bir bor eslatamiz, rasman qilgan murojaatimizga javob ola olmaganimiz bois bojxona xizmatiga Rossiyada yurgan O'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri sifatida qo'ng'iroq qilishga majbur bo'ldik va eshitganingiz javoblarni oldik. Ma'lum bo'ldiki, haqiqatda ham shu kunlarda Farg'ona aeroportida axborot tashuvchi texnik vositalar, jumladan uyali telefonlar va noutbuklar qattiq nazorat qilinmoqda va taqiqlangan ma'lumotlar ro'yxatini bilishni o'quvchilarga esa Farg'ona davlat universitetining rektoratiga uchrash tavsiya qilindi. Biz esa ushbu universitetda mavjud ro'yxatni ham olishga urinishda davom etamiz va demakki, ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Bugun 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Ushbu kun O'zbekistonda ham keng nishonlandi. Xabarlarga ko'ra, Toshkentdagi markaziy istirohat bog'larida odam gavjum bo'ldi. Shaharliklar bolalarni muzqaymoqlar bilan siyladi, halinchaklarda uchirdi. O'zbekistonda mana shunday bayram shodiyonalari borayotgan bir kezda Ozodlik muxbiri Toshkent shahri bilan birga O'zbekistonning turli viloyatlariga ham bog'lanib, bu yerda bayram nishonlanishiga oid manzara bilan qiziqdi. Mikrofon oldida Sadir Nashur.
Birinchi iyun kuni Toshkent shahri bolalar bilan gavjum bo'ldi. Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy singari istirohat bog'larida karusellar ishladi, muzqaymoqlar sotildi. Toshkent shahridagi maktablarning biridagi 5-chi sinf o'quvchisi Maftuna ular uchun maktabda tadbir uyushtirilgani haqida gapirar ekan, qo'g'irchoqlar teatri tomoshasidan mazza qilganini aytib berdi.
Qizlar chiqdi, qo'g'irchoqlar chiqdi, qo'shiqlar aytishdi, o'ynashdi.
Deydi Maftuna. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidagi maktablarning biridagi 9-chi sinfda o'qiyotgan Ziyodaxonim maktabda bolalar kuniga bag'ishlangan tadbir bo'lganini aytadi.
Bolalarni tabrikladi. Men bolalarga bayram qilib berdi. Dasturxon bezatdi.
Deydi Ziyoda. Biroq bolalar bu kunni yil davomida eslab yurishadi, deydi Jarqo'rg'onlik O'ral aka. Subadosh fikricha, qishloq bolalari faqat yilda bir bor yodga olinadi va qolgan paytda esa ular qishloq xo'jaligi ishlarining beminnat hasharchilariga aylanadi.
Endi yaxshi bo'lmagan ham buyog'i rasvo bo'lib hamrat arosonlashib bo'ldi, ammo tamam maqsavo osmonda yotibdi. Bola hali shunda nima bor, nima yo'q bilmaydi, qayerdan kelyapti. Ular bilan ancha aymasdan maqsavo osmonda bozorda
Sizni fikringizcha hozir shu O'zbekistondagi bolalar, ayniqsa qishloq joydagi bolalar baxtli yashayapti deb aytsa bo'ladimi, yo'qmi?
Yo'q, masalan, shu boylarning bolalari yaxshi yashayotgan bo'lishi mumkin, lekin mana o'zi 70% shu onlar yaxshi yashamaydi. Hozir bir mana Surxondaryoda paxta yashirayapti, hozir bir yaganaga yetishdi o'quvchilar, mana ana kollejda o'qiyotgan o'quvchilarda hammasini yaganalashtirgan 10 kun 15 kun.
Deydi Jarqo'rg'onlik O'ral aka. O'zbekiston hukumati bola mehnatidan foydalanmaslik haqidagi bir qancha xalqaro konvensiyalarga imzo chekkan bo'lsa-da, biroq har yili qishloq xo'jaligi ishlarida bolalar mehnatidan majburan foydalanayotgani haqida inson huquq himoyachilari bong urib keladilar. Xorazm viloyatining Xonqa tumanidagi maktablardan birining 5-chi sinf o'quvchisi Jamshid kampaxta tergani uchun o'qituvchi tomonidan jazolangani haqida ozodlikka gapirgan edi.
Ha, o'zi qulog'imni cho'zuvradi paxtada.
Kim cho'zdi?
Ustozim cho'zdi.
Ha, ustozing cho'zdi. Nimaga cho'zdi?
Paxta terasan deb cho'zdi.
Sizlarga norma qo'yganmi? Qanchadan norma qo'ygan?
Kunini 25 kilo.
Nima uchun cho'zdi? Shu paxta terolmayapsan dedimi?
Yo'q edi, oparadi. Kunda bir yerga oparadi.
Qulog'ing og'ridimi keyin?
Ha.
Deb shikoyat qilgan edi xorazmlik 5-chi sinf o'quvchisi Jamshid. Surxondaryolik Anvar bobo ham qishloq bolalarining umri paxta dalalarida o'tib ketayotganini aytadi.
Endi dalada ishlaydigan kadr ko'paya jurat bo'lsa, fermerlarning yaganaga chiqadi, ma'lumlarga chiqadi, chovilga chiqadi. Ishga yaramaydigani shaharga yaqin bo'lsa, desertda turadi, bo'lmasa otaynasi rudi bog'adi. Bolalar nima ham qilsin?
Deydi Anvar bobo. Farg'onalik pensioner o'qituvchi Ne'matjon Siddiqov fikricha, xalqaro bolalar kunida bolalarni kattaroq sovg'a bilan siylash imkoniyati bo'lmasa-da, har holda ularga muzqaymoq olib berish yoki shaharni aylantirib kelish imkoniyati bor.
Bularni marojniga olib bordik, adabiyot yana nima o'tkazib, bir sotib tashqariga chiqib ketdi, bir aylantirib keladi-da. Badrim, farmudama ko'tarib keladi. Hali hozir hammasi o'tib ketgan bizga. Yo'q, bu kunda bolalarga biz endi noda etmagan ta'dirimiz ham, masalan, o'rim markazda san'atkorlar, boshqalar chiqib, bayram qilib beradi. Endi hozir kunda ko'chada o'zi nima deydi, magazinlar hammasi ochiq, oshxonalar ochiq, marjonlar laqimda pastyan ishlab turibdi. Avvalgi vaqtiga o'xshab, alohida o'sha kunda o'zini bayram qilinmasa ham, ko'chada doim bayramda deydi. Chiqsa chiqib aylanib kelaveradi-da buni.
Deydi pensioner o'qituvchi Ne'matjon Siddiqov.
1-iyun bolalarni himoya qilish xalqaro kuni munosabati bilan hamkasbimiz o'zbekistonliklar bilan suhbatlashdi va bu sananing O'zbekistonda bayram qilinayotgani, ayni paytda bu sanani bayram qilishdan mosuvo bo'lgan bolalarning hayotiga oid ma'lumotlarni eshitdingiz. 1-iyun kuni qo'shni Qirg'izistonda ham bayram bo'ldi va inson huquqlari faollari mana shu sana munosabati bilan bolalar huquqini himoya qilish sohasiga oid jiddiy muammolardan biri maktab reketi muammosini ko'tardilar. Biroz so'ngra mana shu mavzuda tayyorlangan lavhani eshitishingiz mumkin. Hozir esa qisqa bir e'lon, undan so'ng bugungi kunning eng muhim voqealari bilan qisqacha tanishtiramiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Haga shahridagi tribunal bosniyalik serblar sobiq qo'mondoni Ratko Mladic ustidan mahkama 3-iyun kuni boshlanishini ma'lum qildi. NATO Liviyadagi missiya muddatini 90 kunga uzaytirdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 31 may kuni Toshkentda AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari Denis Makdonani qabul qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Adronius Azubalis Toshkentga bir kunlik safar bilan bordi. Shuningdek, bugun dunyoda 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni nishonlanmoqda. Ozodlik to'lqinlarida tinglaydiganingiz dasturimiz davomida ushbu sanaga bag'ishlangan lavhalarimiz ham bor. Bu to'lqinlarni tark etmang. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. 1-iyun kuni Qirg'izistonda ham bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan ko'plab tadbirlar uyushtirildi. Bu bayram nishonlandi, ammo bu mamlakatda so'nggi paytlarda bolalarning o'zidan himoya qilish kerak bo'lib qolmoqda. Sana munosabati bilan huquq faollari yana bir bor mana shu muammoni ko'tardilar. Ya'ni rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda maktab riketi holati kuzatilgan. Bir yilning ichida Qirg'izistondagi 2000 maktab tekshirilib, o'z sinfdoshlarini riket qilayotgan 400 ga yaqin o'quvchi borligi aniqlangan. Bunga oid boshqa tafsilotlar bilan Elmurod mikrofon oldida.
Bishkek maktablaridan birida o'qiydigan 11-sinf o'quvchisi Nuruslom maktab reketi avj olib ketayotgani, militsiya tomonidan bu illatni bartaraf qilishga qaratilgan chora-tadbirlar va tekshiruvlar hech qanday natija bermayotganidan shikoyat qiladi.
Emi 100 so'm nishetku, g'ellar 500 so'mni aytadi, o'sha topmasang qanday testda savol deb tibulib ketishdi.
Maktab reketchilari har bir o'quvchidan 100 so'mdan, ayrim o'quvchilarga esa 500 so'mdan soliq solishadi. Agar bu pulni olib kelib bermasang, o'lasa qilib kaltaklashadi. Bu haqda biz birovga ayta olmaymiz, chunki bu haqda ota-onamizga, o'qituvchilarimizga yoki militsiyaga aytsak, butun maktab bizni masxara qiladi, deydi Nurislom. Suhbatdoshimiz aytganiga ishonadigan bo'lsak, maktab reketchilari o'quvchilarga soliq solib bitta maktabning o'zidan kuniga bir necha ming so'mlik naqd pulga ega bo'ladilar. Bishkekda esa 100 ta maktab bor. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, bu maktablardan to'plangan pulning bir qismi uyushgan jinoiy guruhlar hisobiga o'tkazilishi, qamoqda yotgan jinoyatchilarga oziq-ovqat xarid qilish uchun sarflanishi ehtimol. Qizig'i shundaki, maktab reketchilari o'sha maktabning o'zida o'qiyotgan yuqori sinf o'quvchilari orasidan tanlanadi. Shuning uchun ham Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi jinoyatchilikka qarshi kurash kampaniyasi doirasida maktab reketiga qarshi kurashni ham kuchaytirmoqda.
O'pizolat talab tonu faktlari bo'yicha ularni oldini olish bo'yicha antireket degan ishchara uyushtirib,
biz o'quvchilarni talab to'nash va bu kabi holatlarning oldini olish maqsadida antireket degan dasturni ishlab chiqqanmiz. Bu dastur asosida Qirg'izistondagi 2144 ta maktabda qattiq tekshiruv ishlarini olib bordik va 398 ta o'quvchini ro'yxatga oldik, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi raisi Erkinbayev. Maktab reketiga qarshi kurash o'z maktabdoshlaridan pul undirish bilan shug'ullangan yoshlarni ro'yxatga olish bilangina cheklanib qolmoqda. Chunki Qirg'iziston qonunchiligida maktab reketi degan tushuncha yo'q va bunday modda bilan hech kimni jinoiy jazoga tortib bo'lmaydi. Shuning uchun ham Qirg'iziston fuqarovi jamiyati maktab reketi bilan shug'ullangan o'smirlarni jinoiy javobgarlikka tortib bo'lmasa, ularning ota-onalarini o'z farzandlari tarbiyasiga ahamiyat berishga majburlash lozim degan g'oyani ilgari surmoqda.
Rossiyada hozir janaqa ota-onalarning javobgarchiligini kuchaytirish bo'yicha zakon tayyor ekan. O'sha zakon bo'yicha
masalan, Rossiyada ota-onalarning mas'uliyatini oshiruvchi qonun ishlab chiqildi. Bu qonunga binoan tartibbuzarlik qilgan farzandning ota-onasi juda katta miqdorda jarima to'laydi. Shundan so'ng ota-ona farzandi tarbiyasiga e'tibor bera boshlaydi. Qirg'izistonda ham mana shunday qonunni qabul qilish kerak deb fikr bildirdi Ko'kbo'ri federatsiyasi vakili Temir Dushekeyev. Ayni paytda Qirg'izistonda yoshlarning o'zlari maktab reketiga qarshi kurash jamiyatlarini tashkil etmoqdalar. Bu yo'nalishda Net Reketu deb nomlangan maxsus internet sayti ham faoliyat yuritmoqda. Ammo hozircha yangi bo'lgan bu harakat maktab reketiga qarshi kurashda sezilarli yutuqlarga erisha olgani kuzatilmayapti. Elmurod,
Ozodlik radiosi, Bishkek.
1-iyun bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Qirg'izistonda ko'tarilayotgan muammo, maktab reketi holatiga oid tafsilotlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Bu mavzuda ko'proq ma'lumot topishingiz mumkin. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org. Ushbu to'lqinda suhbatimiz davom etadi. Millionlar o'yini bo'lgan futbolga oid bir xabar. Xalqaro futbol uyushmalari federatsiyasi ichida korrupsiya va poraxo'rlik bilan bog'liq janjallar bois tashkilot rahbarini saylashni keyinga qoldirish chaqiriqlariga qaramasdan FIFA'ning joriy raisi Zeb Blatterning qayta saylanishi kutilmoqda. Saylovdan avval Syurixda o'tayotgan FIFA'ning 61-chi kongressida Blatter korrupsiya ayblovlari yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish chaqiruvlarini rad etib, tashkilot o'zini boshqara olishga qodir deya bayon qilgan edi. O'zbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham juda qiziq bo'lgan ushbu xabar tafsilotlarini hamkasbim Farruh Yusuf o'rgandi. Marhamat.
Rahmat. FIFA prezidentligiga 4-chi marta saylanishi kutilayotgan Zeb Blatter o'z yetakchilik qilayotgan tashkilotni korrupsiya bilan bog'liq janjaldan olib chiqishni va'da qildi. Tyurikda FIFA'ning 61-chi kongressida qilgan chiqishida Blatter o'zini yelkasiga kemani to'g'ri yo'lga tushirib olish mas'uliyati yuklangan kapitan deya atadi.
Donc nono Réunissons aujourd'hui ici, vous, nous.
Biz bugun bu yerga birlik va birdamlik ila to'plandik. FIFA harakatdagi suvda ketayotganini bilamiz. Hatto qattiq to'lqinlanib turgan suvda ketmoqda deyishimiz mumkin uni. Lekin bu kema yana o'z yo'liga tushirib olinishi darkor dedi FIFA prezidenti. Blatter FIFA rahbarligiga 4-chi marta saylanish niyatida va u 1-iyun kuni o'tkaziladigan saylovda yagona nomzod bo'ladi, chunki uning raqibi Muhammad bin Hammam FIFA rahbarligini qo'lga kiritish maqsadida tashkilotning boshqa a'zolariga pora berganlik ayblovlari bilan bog'liq janjal bois o'z nomzodini qaytarib oldi va tashkilotning etika masalalari bo'yicha qo'mitasi uni Osiyo futbol federatsiyasi raisligidan vaqtincha chetlashtirdi. Bin Hammam o'ziga nisbatan nohaqlik bo'layotgani, chunki bu choralar tergov o'tkazilmasdan qo'llanilganini aytmoqda. Turkiyada 1-iyun kuni o'tkaziladigan saylovda FIFA'ga a'zo 208 davlat futbol uyushmalarining vakillari qatnashadi. Ular orasida O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov ham bor. Usmonov janoblari Jozef Zeb Blatterning nomzodini qo'llab-quvvatlaydimi, yo'qmi? O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot xizmati buni oshkor qilmadi. O'zbekiston futbol federatsiyasidan farqli o'laroq oltariqlik ashaddiy futbol ishqibozi va havaskor sharhlovchi Sodiqjon Nomonov bu orada o'z pozitsiyasiga ega.
Zeb Blatter necha yildan beri shu yerga rahbarlik qilayotgan bo'lsa, FIFA'ga u undan oldin mana Osiyo futboliga, Afrika futboliga uncha e'tibor berilmasdi. Aslanda Janubiy Amerika bilan aytaylik Yevropa futboliga juda boshqacha ahamiyat berilardi. Zeb Blatter kelgandan beri uni qilgan xizmatlari bilan mana Osiyo Afrika futboli bo'lsa ko'tarildi. Undan keyin buncha joyda o'tirgandan beri u joyda ko'zlaganlar ko'p bo'ladi. O'sha joyga erishib bu narsalar kezizmoqchi bo'lganlar ko'p bo'ladi.
Shuning uchun deydi Sodiq aka, hozircha Zeb Blatterning FIFA kemasi kapitani bo'lib qolgani ma'qulroq.
Qolgani hozircha yaxshi. Qo'yilgan kandidaturalarni mana bu sezon qolsa, yanagi saylovgacha mana Yevropa futbol federatsiyasida Mishel Platinini hamma hurmat qiladi. Shular da'vogarlik qilishi mumkin, aytaylik. Ko'pgina mana Angliyada Fergusonlar bor, shunga o'xshagan odamlarni nimasini qo'ysa, kandidaturalar qo'yib, shularni razrabot ketsa, keyin biz o'ylab ko'rishimiz mumkin. Hali hammasi qorong'i-ku. Men aytmoqchimanki, yaxshi turgan narsani almashtirish kerak yo'q, menda o'zi.
oltarlik 50 yaşar futbol ishqibozi fikirlariydi. Angliya va Shotlandiya rasmiylari FIFA'dagi korrupsiyaga oid ayblovlar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazilgunga qadar tashkilot rahbarini saylashni qoldirishga chaqirmoqda. Angliya futbol assotsiatsiyasi rahbari bo'lmoq Britaniya shahzodasi William bu ayblovlar xalqaro miqyosda keng yoritilgani vaziyatida adolatli saylov o'tkazilishiga shubha bildirdi. FIFA'ning asosiy homiylari, jumladan Coca-Cola va Adidas shirkatlari ham tashkilot obro'siga putur yetkazilganidan tashvish bildirmoqda. Lekin FIFA'ga a'zo 208 uyushmadan atigi 17-tasi saylovni keyinga qoldirish fikrini ma'qulladi. Oltarlik futbol ishqibozi Sodiq Nomonov FIFA'ning ichida korrupsiya qanchalik avj olganidan bexabar, lekin bunday katta tashkilotda poraxo'rlik bo'lishi tabiiy deydi. U shuningdek Angliyaning 2018 yilgi jahon chempionatini o'tkazish huquqini qo'lga kirita olmagani ortida FIFA rahbariyatining shaxsiy qarashlari sabab bo'lganini ham e'tirof etadi.
Endi sizlar bilasiz, har bir musobaqalarga, oddiy musobaqalarga vaqt topib borib, u yerdagi infrastrukturalarni, u yerdagi qiziqishlarni odamlar bilan uchrashib, gaplashib, bilib, dunyoni ko'rib ketgan odam. Masalan, mana Angliya ololmadi deylik, Rossiya bilan Qatar olgan bo'lsa, Angliyani o'zi shu komissiya ishini ovozga qo'yishdan oldin ozgina aytaylik ahmoqlik qilib qo'yishdi. Ularda ko'pchilik komissiya a'zolarini nimasiga tegib qo'ydi, g'ashiga tegib qo'ydi. Angliyani qandaydir korrespondentlari borib o'zlaricha pora taklif qilgan, ular olmoqchi bo'lgan, keyin buni kasbiy ravishda chet qilishdi. Bu menimcha hammasi o'sha futbol federatsiyasini, jahon futbol federatsiyasini ichidagi o'tirgan odamlarni joylari ko'pchilik bo'yicha ma'qul bo'lib qolgan bo'lsa kerak, har xil cho'chuvlarga ko'tarishyapti.
Dedi oltarlik futbol ishqibozi va havaskor sharhlovchi Sodiqjon Nomonov. Ayni paytda The Blatter poraxo'rlikka oid ayblovlar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazilishiga qarshi ekanini yana bir bor ta'kidladi. FIFA tashkilot ichidagi masalalarni o'zi hal qila oladi, dedi u. Germaniya futbol federatsiyasi raisi Theo Schweinsteiger FIFA'ning 2022 yilgi jahon birinchiligini o'tkazish huquqini Qatarga berish xususidagi qarorini qayta ko'rib chiqish chaqirmoqda. Bu qaror ham poraxo'rlikka oid janjalning chiqishi asosiy sabablardan biridir. Schweinsteiger bu qarorga doir ko'zdan qochirib bo'lmaydigan shubhalar bor, deya ta'kidladi. 2 kun avval Qatar futbol rasmiylari qonunga xilof harakat qilmaganlarini bayon qildi. Qatar 2022 yilgi chempionatni o'tkazish huquqi uchun FIFA'ning ba'zi vakillarga pora berganiga oid ayblovlarni tashkilot vitse-prezidenti Jack Warner ilgari surgan edi. Futbol bo'yicha jahon chempionati Olimpiya o'yinlarini o'tkazishdan ham obro'liroq bir mashvarat hisoblanishi va mezbon mamlakatga mumaygina foyda keltirishi bois bu huquqni qo'lga kiritish uchun kurash ancha qizg'in. O'tadi Barno, marhamat.
Rahmat. Hamkasbimiz Farrux Yusuf edi. Demak, FIFA'ning joriy raisi Zeb Blatterning qayta saylanishi kutilmoqda va bu voqea tafsilotlarini hamkasblarimiz kuzatishda davom etadi. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, o'zbek futboliga oid yangiliklar, xususan mashhur futbolchilarning Toshkentga safari va u yerdagi sarguzashtlarga oid materiallarimizni ham topib o'qishingiz mumkin. Veb-saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa O'zbekistonga oid boshqa bir mavzu bilan dastur davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. O'zbekiston telekanali 30 may oqshomida 4 nafar akromillikda ayblangan va bitta jihodchilikda ayblangan mahbus bilan Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovning muloqotini namoyish qildi. Alloh qalbimizda deb atalgan bu ko'rsatuv mobaynida hozir jazo muddatini o'tayotgan mahkumlar o'zlarining xoin va hukumatga qarshi terrorchi ekani haqida qayta e'tirof etdilar va chin dil bilan iqror bo'lib so'zladilar. Hamkasbimiz Abdulla Iskandar shu ko'rsatuv munosabati bilan maxsus eshitirish tayyorladi va bu borada tahlilchilar fikrlarini ham o'rgandi.
Ko'rsatuv zamonaviy gilam to'shalgan yorug' xonada tasvirga olingan. Xonaning bir tarafidagi uzun stolning bir yog'ida qora turma robasi, qamoq libosi kiygan, soch soqoli qirtislangan 5 nafar mahkum o'tiribdi. Ularning har biri oldida bittadan mikrofon. Mahkumlar ro'parasida esa Toshkent shahar imom xatibi Anvar Tursunov, oq salla, oq chakmon va oq ko'ylakda yilimdan bo'lgan palma daraxti soyasida o'tirib, o'qituvchi o'quvchini tergagan ohangda mahkumlarga fikr uqtirmoqda.
Siz shu oqimga qanday kirib qoldingiz? Qanday tushunasiz shuni?
Bularda asha berayotgan arzimagan yordamlariga uchib
Mirzajonov Qobiljon Mullajonovich 1973 yil Andijon viloyati Jalaquduq tumanida tug'ilgan. Akromiylar diniy ekstremistlik oqimi a'zosi sifatida 2005 yil 13 may kuni Andijon shahridagi terroristik harakatlarda ishtirok etib sodir etgan og'ir jinoyatlari uchun 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan.
Ularda asl maqsadlari o'zi shu darajaga olib bordiki, hatto qo'limizga qurol, granatalar berib mana o'zingiz xabaringiz bor 2005 yil 13 may kungi Andijonda bo'lib o'tgan voqealarda o'z yurtimizga o'z vatandoshlarimizga qarshi qurol ko'tarishligimizgacha olib bordi.
Bir qarashda bu manzara sudni eslatadi. Oq kiyimli baqbaqalari osilgan imom qora kiyingan gunohkorlar aybini taftish qilmoqda. Faqat bu mahkumlar sudlanib 10-20 yillik jazoni o'tamoqda. Ularni qayta sud qilish manzarasi 1937 yilning sovuq jarayonlariga menzaydi.
Yana qattiqroq ham amin bo'ldim-da, adashganligimmi?
Abdurahmonov Farhod Rahmatovich 1972 yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Akromiylar diniy ekstremistik oqimiga adashib kirib, astoydil pushaymonligini bildirib kelgani uchun afv qilingan.
Mahkumlar kamera oldida biron-biron gapirib, akromiylarning qotil xoyin va sotqin ekanligini qayta va qayta ta'kidlashdi. Film davomida talaba deya unvonlangan bir qiz va bir yigitning prezidentga qanday qilib xoinlik qilish mumkin, axir u bizning otamiz-ku degan gaplarni eshitamiz.
Bu barchaga ma'lumki, masalan, chetdan turib kimdir bizaga g'arazli maqsadlar barchamizga ma'lumku, ular chetdan hech kim kelib bizga vatanimizga bir rivoj qo'shadigan, vatanimizni ravnaqiga ravnaq qo'shadigan hech bir ish qilib bera olmaydilar.
Har kunga o'tayotgan kunimiz bir o'zgacha bir bayram, o'zgacha bir tantana ila o'tmoqda. Biron bir voqeani ko'rib o'zimizga ibrat olamiz. Ya'ni o'zimizdan tinchligimizga, osoyishtaligimizga shukr qilamiz.
Otalar so'zi aqlning ko'zi teleformatda ishlangan bu ko'rsatuvda sobiq akrami terrorchi, hozir esa gunoh kechirilgan Farhod Abdurahmonovning baxtli taqdiri haqida lavha ham bor. O'z uyida mahalla oqsoqollari va posbonlari kurshovida o'tirgan Farhod chet ellarda faollashayotgan akromiylarni tavba qilishga va prezidentdan uzr so'rashga chaqirdi.
Prezidentimizdan kechirim so'rab keldim. Ular meni kechirishdi ular. Mana internetlarda ham o'qiyapmiz, har xil oqimlar chiqayotganini. Shularga hozir meni maslahatimki, ko'zingizni ochinglar. Chet elda har xil davlatlar qochib yurgan odamlarga maslahatim shuki, o'g'il bolaga tavba qilinglar. O'zimizni vatanimizga qaytinglar.
Suhbatga qo'shilgan mahalla oqsoqoli ham yurt tashqarisidagi qora kuchlar go'riga g'isht qiladi.
Ming rahmat prezidentimizga, hammaga ham emas, tavba qilganlarga, xatolashganlarga Alloh taolo ham kechirar ekan. Prezidentimiz ham kechirib ko'pdan qatariga o'g'il qizlarni oldida mana mahallamizda yuribdilar.
Ko'rsatuvda ishtirok qilgan 4 mahkum 2005 yil 13 may kuni Andijonda ison ko'targani uchun uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 13 may kuni mamlakatdan chiqib ketishga muvaffaq bo'lgan 500 ga yaqin andijonlik o'tgan 6 yil mobaynida siyosiy tashkilot tuzib, O'zbekistondagi rejimni o'zgartirish haqida chiqishlar qilmoqda. Ana shu faollik bois o'zbek qamoqlaridagi mahkum birodarlarimiz ahvoli yomonlashdi, deydi Andijon adolat va tiklanish tashkiloti faoli Abdusalom Karimov.
O'zbekiston xalq harakati vujudga keldi. Bularda umidini, bularda maqsadlarini ro'yobga oshiradigan harakat vujudga keldi. Shuning uchun turmadagilarga ma'lum bir og'irlik, ma'lum bir qiyinchilik bo'ladi, tabiiy. Sababi O'zbekistonning ichidagi harakat o'z-o'zidan oldini olish uchun qo'lidan kelgan harakatini qiladi ular.
Qamoqda jazo o'tayotgan Andijon isyonkorlarining bulbuli go'yo bo'lib o'z safdoshlarini qoralashi muntazam kuzatilayotgan holat. Bundan oldin isyonchilar lideri Akram Yo'ldoshov ham tavba tazarru bilan televideniyaga chiqarilgan edi. Abdusalom Karimov o'zining qamoqxonadagi safdoshlarining iqrorlaridan xafa emasligini aytadi.
Endi O'zbekistonning ichida turgan odamni hozir xohlagandek gapirtirishlik imkoniyatiga ega. Ega, shuning uchun u yerdagi odamlarni to'g'ri tushunamiz. bugungi kunda O'zbekiston o'zini adolatsizligini 21 yildan beri yashirib kelgan bo'lsa, demak bundan buyog'iga ham uyoq kuchaytira oladi. Sababi O'zbekistonda rejimini tugash davri kirib keldi. Ertaga tank chiqdi ham desa ajablanishligimiz nima emas demoqchiman. Vaqti kelsa shunday harakatlarni qilishi mumkinki, jiji bola beshikda yotgan bolani tagida granata saqlashgan ekan desa ham ajablanmas kerak. Endi Anvar Qorakalar ham u yerda oila bola chaqani baxishligi uchun qo'ldan kelgan harakatini qilib O'zbekistonni rejimiga quloq solib bir kelishib ish olib borishlikka majburligidan qilyapti. Aslini olgandachi desa unandaqamasligini Anvar Qori ham uydagi ayoli ham bola chaqasi ham yaxshi biladi. Topayotgan daromadini ham nima sababda daromad topayotganligini ham.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbim nazarida bu ko'rsatuv 23 mayda ilk qurultoyni o'tkazgan O'zbekiston xalq harakatiga o'ziga xos javobdir.
Meni nazarimda bu to'g'ridan to'g'ri hukumatning keyingi mana O'zbekiston xalq harakati faoliyati bilan bog'liq qo'rqishlarini ifodalaydi. Demak, bir qancha maqolalar chiqdi, hukumatning bir boshqa yo'nalish orqali boshqa bir signallar orqali uning xavotirlarini bildik. Mana endi to'g'ridan to'g'ri informatsion kampaniyadandi. O'zbekistonda haqiqatda vaziyat ancha murakkab. Ya'ni bir tomondan O'zbekiston xalq harakati ichkarida yetarli kuchga ega emas. Odamlar resurslari O'zbekistonning ichida o'zining bir ifodasini topmagan. Lekin O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat shundayki, chetdan turib hozirgi globallashuv sharoitida odamlarni ruhlantirish orqali, odamlarga bir ma'lumotlar berish orqali masalan O'zbekiston jamiyatiga to'laqonli ta'sir qilish imkoniyati bugungi kunda mavjud. Mana biz bilamiz, aprel oyining o'zida Samarqand viloyatining 3ta bir tumanida, ya'ni rayonida odamlarning o'sha ko'chalarga chiqishi, o'zlarining talablarini bir hokimiyatdan hokimiyatga bildirilishi, hattoki bir 2ta 3ta rayonda masalan o'sha katta bir yo'l trassasi bor, betonka deyishadi. O'sha betonkalarni yopib qo'yishlari, boshqa viloyatlardan ham shunga o'xshagan signallarni mana biz ya'ni ma'lumotlarni olib turibmiz. Demak, hukumat kerakli xulosalarni chiqarmayapti yoki noto'g'ri xulosa chiqaryapti va o'sha o'zining xatti-harakati bilan chetdagilarni, ayniqsa o'sha O'zbekiston xalq harakati faollarini battar qo'zg'atishga qaratilgan bir siyosatni olib boryapti deb o'ylayman. Oldin ham xuddi shunday programmalar bo'lgan, lekin har safar mana shu programmalarning konkret bir vazifasi bo'lganda, mana aniq bir oldiga maqsad qo'yilgan. Lekin mana oxirgi programmani nazarimda O'zbekiston xalq harakati, xususan Andijon adolat tiklanish tashkilotiga qarshi qaratilgan, uning faoliyatiga qarshi qaratilgan deb qabul qilish mumkin, hisoblash mumkin. Bunday programmalar O'zbekistonda hech qachon to'xtamagan, chunki ularning umumiy bir vazifasi dushman qiyofasini tasvirlash, dushman qiyofasi orqali O'zbekistondagi bir avtoritarizmni bir oqlash, xuddi bir barqarorlik siyosati, ya'ni barqarorlik qadriyati degan bir yondashuv orqali ba'zan repressiv bo'lgan bir siyosatni oqlashga harakatlarni kuzatganmiz.
O'zbekiston televideniyasi sobiq xodimi Malixot Eshonqulova bunday ko'rsatuvlar bevosita O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari rahbarligida yaratilishini aytadi.
O'zbekiston kanalidan bo'lsa siyosat studiyasi qiladi-da. Bilishimcha shu xavfsizlik xizmatini buyurtmasi bilan qilishadi. Xavfsizlik xizmati murojaat qilishadi, jurnalist ajratadi ularga. Keyin bular borib o'sha ularni ko'rsatmalari asosida syomka qilib yorib tushadida.
O'zbekiston telekanalida 1993 yildan beri o'zbek muxolifati va diniy arboblarga qarshi ko'rsatuvlar muntazam efirga berib boriladi.
Ozodlik muxbirlari ana shu ko'rsatilgan ko'rsatuvlar asosida bir necha eshitirishlar hozirlagan. 3w.ozodlik.org veb saytiga kirsangiz o'sha eshitirishlarimiz mazmuni bilan ham tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti uyali telefonlar miya saratoni kasalligini keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Mazkur tashkilot olib borgan tadqiqotga ko'ra, 10 yil davomida har kuni o'rtacha 30 daqiqadan oshiq mobil telefon orqali suhbatlashish miya o'smasi gliomaga chalinish xavfini 40% oshiradi. O'zbekistonlik tibbiyot mutasaddilari bu xavf ayniqsa yosh bolalarda kuchli ekanini aytib, mamlakatda maktab yoshidagi bolalarga uyali telefondan foydalanishni taqiqlash borasidagi qonunni qabul qilish taklifini ilgari surib kelmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
24-maydan 31-maygacha Fransiyaning Lyon shahrida saraton kasalliklarini tadqiq qilish xalqaro agentligining 31 olamidan iborat ishchi guruhi yig'ini bo'lib o'tdi. Yig'ilishda radio chastotalar elektromagnit to'lqinning inson salomatligiga zarari ehtimollari masalasida o'tkazilgan tadqiqot natijalari e'lon qilindi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, tadqiqot natijalarida uyali telefonlar miya saratoni kasalligini keltirib chiqarishi mumkinligi aniqlangan. Miya saratoni, miyaga qon quyilishi kabi xastaliklar manbai uyali telefonlar bo'lishi ehtimolini nazardan qochirmaslik kerak, deyiladi tashkilot olib borgan tadqiqot xulosasida. Mutaxassislar xulosasiga ko'ra, uyali telefonlardan haddan tashqari ko'p foydalanish miyada o'smaning ikki turi, glioma va meningiomalarning rivojlanish xavfini oshirishi mumkin. Tadqiqot o'tkazgan olimlarning aniqlashicha, 10 yil davomida har kuni o'rtacha 30 daqiqadan oshiq mobil telefon orqali suhbatlashish glioma rivojlanishi xavfini 40% oshiradi. Lekin olimlarga ko'ra, cho'ntak telefonlarining ta'siri borasida hali ko'p narsalar noma'lum va telefonlarning inson salomatligiga zarari haqida to'liq ishonch hosil qilish uchun qo'shimcha tadqiqotlar olib borish kerak bo'ladi. BMT qoshidagi Xalqaro telekommunikatsiya uyushmasi ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda dunyoda 5 milliard uyali telefon foydalanuvchisi bor. O'zbekistonda esa uyali telefon aloqasidan foydalanuvchilar soni 19 milliondan oshiq. O'zbekistonda keyingi paytlarda bot uyali telefonlar zarari haqidagi fikrlar matbuot sahifalarida uchrab qolmoqda. Ayniqsa bolalarni uyali telefonlar zararidan saqlash borasidagi muhokamalar tibbiyot mutasaddilari e'tiborini tortmoqda. O'zbekiston bosh onkologi Mirzo Ulug'bek Oxunovga ko'ra, mobil telefon ularning zarari ayniqsa yosh bolalarda kuchli bo'lib, bolalarning ko'p vaqt davomida doimiy ravishda foydalanishlari oqibatida oradan yillar o'tib ularda miya saratoni kasalligiga chalinish ehtimoli kuchli bo'lishi mumkin.
Elektromagnit to'lqinlarni ta'sirlashsa, keyinchalik kim ko'p qo'llagan bo'lsa, uyali telefonlarni yoshli paytida. Keyinchalik borib bosh miyada o'sma hujayralari rivojlanishi mumkin degan xulosa berilgan. Charchashga olib keladi miya hujayralari. Rak kasali bir kunda rivojlanmaydi-ku. Rak kasali rivojlanish uchun 1 santimetrga yetish uchun organizmda minimum 10 yil bo'lishi kerak. Buncha o'sha qo'llanilgan narsaning intensivligi bo'ladi. Telefon ishlaganda o'sha elektromagnit to'lqinlar ta'sir qiladi. Telefon ishlamaganda u ta'sir qilmaydi-ku. Ba'zi me'yoriy anaqa bo'lish kerak. Mana intensivligi degani bir kunda 6 soat mobil telefonda gaplashgan odamda miya faoliyatida buzilishdan tashqari miya hujayralarida o'zgarishlik kelib chiqishi mumkin. Intensivligiga bog'liq. Misol uchun, intensivligi 10 soatgacha borsa, disetil bo'ladi, rak, opkulga o'z kelib chiqishi vaqtincha ko'proq bo'ladi.
Kuzatuvlarga ko'ra, keyingi paytlarda o'zbek yoshlari orasida mobil telefonlardan foydalanish keng urf bo'lyapti. Toshkentlik sobiq o'qituvchi Shavkat Badalovga ko'ra, bugungi kunda shahar maktablarida hatto 1-sinf o'quvchilari ham mobil telefonlardan foydalanishadi.
Oilalarni qatlamiga qarab, boy bo'lsalarniki bir sinfdan telefoni bor, ota-onasi ularni vajib bor, bolam qatchaligini men bilishim kerak. Hozirgi kunda yuqori sinflarda kamida 75% bor. 3-sinfdan pastlarida kamida bir 3dan 1ta telefon bo'ladi.
Shavkat Badalov mobil telefonlari bolalarning bilim saviyasiga salbiy ta'sir qilayotganini aytib, maktablarda o'quvchilarga uyali telefondan foydalanishni taqiqlash taklifini ilgari suradi. O'zbekiston bosh onkologi Mirzo Ulug'bek Oxunov ham bu taklifni quvvatlaydi. Unga ko'ra, bolalarning asab tizimi, immuniteti hali yaxshi rivojlanmagani bois, ularga mobil telefonlarning ta'sir xavfi kuchli bo'lib, O'zbekiston maktablarida o'quvchilarning mobil telefonidan foydalanishini taqiqlash haqidagi qonunni qabul qilish zarurati bor.
Bu davlat dasturi bo'yicha maktab bolalariga o'zi mumkin emas uyali telefonlarni ishlatish. Shu dasturga kiritish kerak, u mumkin emas. Balog'at yoshiga yetmagan bolalarga mumkin emas degan davlat dasturi bo'lsa, unda boshlagan. Sochi bolalarga 2 soat internet oldida o'tirsa, o'zi nagruzkada unga. 2 soat internetda o'tirsa, 2 soat telefonda gaplashsa, 24 soatda. 2 soat sochi telefonda bo'lsa, 2 soat internet, o'zi 6 soat. Elektromagnit to'lqinlar bilan o'zi nima qiladi? Avshiyli bo'ladi. Shuncha telefonni umuman zapreshat qilish kerak. Bolalarga maktab o'quvchilariga aynisi. Voyaga yetmagan bolalarga ham dajji mumkin emas. Bizga prostata beziga ham ta'sir qilishi mumkin. Ularda nagruzka ko'proq bo'ladi. Ularda immunitet statusi o'zgaradigan davr, balog'at ketganda, gormonal o'zgarish ketadigan davr bu. Kim bo'lsa hozir intensivligi ko'proq bo'lib ketsa, bunday nagruzka hujayralar misol uchun rakka aylanishining asosiy sabablaridan bittasi, u pastaya zarar olishi, tasavvuriy infeksiyani uzoq vaqt davomida bir xil baromda zarar ko'rish.
Ma'lum bo'lishicha, mamlakatdagi xalq ta'limi tizimi mutasaddilari mobil telefonlarning bilim saviyasiga salbiy ta'siri vajidan uni taqiqlash taklifini bir necha bor hukumat doirasida ko'tarishga harakat qilishgan. Biroq ayni paytda bu harakat samara berganicha yo'q. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari mobil telefonlarni taqiqlash imkonsiz ekanligini, biroq undan foydalanish madaniyatini shakllantirish samara berishi mumkinligini aytadilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatib o'tamiz, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti uyali telefonlar miya saratoni kasalligini keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Mazkur tashkilot tadqiqotiga ko'ra 10 yil davomida har kuni o'rtacha 30 daqiqadan ortiq mobil telefon orqali suhbatlashish miya o'smasiga chalinish xavfini 40%ga oshirishi mumkin. Mana shu xabar tafsiloti bilan hamkasbimiz Mehribon hozirlagan lavha dasturimizning 1-soatiga yakun yasaydi. So'nggi 1 soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldi. Bir necha soniyalardan so'ng suhbatimiz 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting.